วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขออธิบายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนิดนึงพอดีตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะครับผมก็มีทำคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็โพสต์ส่งไปในFacebook Page ของผมนะครับซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ว่าด้วยเรื่องแบบเป็นมุมมองบางอย่างของผมนะคือผมบอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องตลกนะครับคือในหลายๆแคมเปญเนี่ยหรือหลายๆสถานการณ์เนี่ยนะครับเรามักจะเจอแบบนักการตลาดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งไม่ได้มีหัวศิลป์นะครับอาจจะแบบไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องศิลปะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มาคอมเมนต์เนี่ยนะครับเรื่องแบบสวยไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับโดนไม่โดนนะฮะแล้วก็แบบเหมือนไปแบบเหมือนตัดสินนะครับแทนที่คนที่เราจะเอาคนที่แบบว่าเป็นมีความรู้เรื่องของงานออกแบบมาพูดอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนคืออาจจะเพราะว่าผมอ่านให้ฟังวันนี้มันอาจจะมีน้ำเสียงบางอย่างที่ทำให้เข้าใจว่าบริบทคืออะไรแต่พอมันเป็นตัวเท็กซ์เลยครับมันทำให้บางทีมันตีความไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ทำไมต้องไปคอมเมนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขออภัยนะครับขออภัยและขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมพลาดเองนะฮะที่ผมไม่ได้คิดเรื่องของบริบทต่างๆไปแล้วจริงๆผมก็กลับมาคิดจริงๆแล้วนะฮะประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่มันมีบริบทพอสมควรนะครับคือมันไม่เกิดขึ้นแบบเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับคือไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับมันมีคนบางคนนะครับที่อาจจะคอมเมนต์แบบไม่ดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมดีไซเนอร์หลายคนเนี่ยเขาจะแบบหรือคนที่เป็นพวกทำงานพวกอาร์ตอะไรเงี้ยเขาจะแบบดูหงุดหงิดกันนะฮะต้องบอกว่าหงุดหงิดกันแล้วก็แบบบางทีก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมคอมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เคลียร์กันเองนะครับมันก็จะมีนักการตลาดหลายคนที่บอกว่าแต่คุณแก่มันก็มีนะที่แบบว่าติดจัดจนไม่ขายของให้เราเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะคือซึ่งผมว่ามันถูกทุกฝ่ายนะฮะคือเพราะว่าคนมันมีคนหลากหลายในสังคมถูกป่ะใช่ไหมฮะมันมีคนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่ชำนาญคนที่ไม่ชำนาญคนที่คอมเมนต์เป็นไม่คอมเมนต์ไม่เป็นคอมเมนต์แบบอวดรู้อะไรเงี้ยนะครับมันมีเยอะมากนะฮะซึ่งแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่เจอแตกต่างกันซึ่งผมคิดว่าคำพูดนี้นะครับมันไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะจัดอะไรคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดปกติผมทำเป็นคอนเทนต์บิสเนสแก๊กอ่ะมันก็โอเคใช่ไหมมันคือแซวเลยไหมฮะแต่พอเราพูดเป็นแบบเป็นเหมือนคำคมอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะดูแบบเหมือนรวบรัดไปนะครับซึ่งอันนี้ขอโทษอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทำให้หลายท่านไม่พอใจนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันทีนี้นะครับจากประเด็นนี้ทำให้ผมคิดว่างั้นผมลงมาอธิบายเรื่องนี้ดีกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือมันมีคนถามบอกว่าอ้าวคุณแก่พูดแบบนี้แปลว่านักการตลาดคอมเมนต์งานไม่ได้หรอใช่ไหมฮะคือทำไมงานอาร์ตผมคอมเมนต์ไม่ได้หรอผมยังยืนยันครับนักการตลาดหรือคนทำงานทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์เรามีสิทธิ์คอมเมนต์นะครับเพราะว่าการคอมเมนต์มันก็เป็นเหมือนการให้ความเห็นนั่นแหละนะครับนะฮะแต่คอมเมนต์นั้นจะถูกนำไปใช้อะไรนั่นอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เราควรต้องคิดต่อนะครับคือสำหรับผมผมรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์นะครับแต่เราคอมเมนต์ดีหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะคือต้องแยกเป็นประเด็นนะฮะคือสำหรับผมเนี่ยมันมีในหนึ่งในบทเรียนที่ผมเจอนะตอนผมทำงานแบบทั้งเป็นคนสร้างคอนเทนต์ด้วยเป็นผู้บริหารนะครับที่แอปพรูฟงานด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการของการสร้างงานศิลปะต่างๆเนี่ยคือมันจะมีบอกว่าเรามีความเห็นได้นะครับเรามีความเห็นได้แต่เราควรจะแสดงความเห็นไหมนั่นคือเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่า1เราอยู่ในบทบาทที่ควรแสดงความเห็นหรือเปล่า2เรามีศักยภาพและมีความสามารถในการแสดงความเห็นหรือเปล่านะครับ3นะฮะงานไอ้ความเห็นที่เราพูดไปเนี่ยนะครับมันจะถูกเอาไปใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดใช้ประโยชน์ก็อาจจะไม่ควรจะคอมเมนต์หรือเปล่าใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันมีกลไกของการบวนการคิดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบทุ่นห้วนนะครับมันอาจจะทื่อไปนิดนึงจนทำให้มันตีความไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจก่อนนะฮะผมเชื่อว่าการคอมเมนต์งานเป็นเสรีนะคือคุณคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าคุณคอมเมนต์ดีไหมนะครับควรคอมเมนต์ไหมนะครับและที่เราคอมเมนต์เนี่ยเราคอมเมนต์ดีหรือเปล่าคือคอมเมนต์แล้วมีประสิทธิภาพหรือเปล่าคอมเมนต์แล้วสื่อสารได้ดีหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงถ้าหากจะพูดง่ายๆนะฮะเวลาเราคอมเมนต์ไปเนี่ยคนเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยช่วยงานเขาเป็นคอมเมนต์ที่ดีหรือเป็นคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาทำไมนะครับคือผมว่าในชีวิตเราจะเจอเยอะนะคือแบบบางทีคือคอมเมนต์ทำอะไรนะฮะตอบแบบว่าพี่พูดอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนจะเจอนะครับซึ่งพอแบบนั้นปุ๊บมันแปลว่าคอมเมนต์แล้วมันไม่ได้ดูฉลาดนะมันดูอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้สำคัญนะครับ ย้ายเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามองในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะเมื่อทำงานมีประสิทธิภาพปุ๊บแปลว่าอะไรคอมเมนต์ทุกอย่างเนี่ยมันควรจะวิ่งเพื่อทำให้งานมันดีขึ้นทำให้ประสิทธิภาพงานดีขึ้นนะครับไม่ใช่ไปทำลายหรือทำให้เกิดกระบวนการที่มันชักช้าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์งานที่ดีเนี่ยนะครับมันก็คนละเรื่องกับการว่าคุณคอมเมนต์เป็นหรือเปล่านะครับนะฮะคือมันก็ต้องเห็นเรื่องนี้ด้วยกันนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บถามว่าสิ่งที่มันจะมีโยงกับเรื่องที่ประเด็นที่เราคุยวันนี้มันคืออะไรนะครับผมให้เห็นภาพอีกก่อนเวลาเราทำงานโฆษณาหรือไอ้พวกงานการตลาดอะไรเงี้ยนะฮะคือก็จะแบบว่ามันมีคน3คนมาเกี่ยวข้องใช่ไหมก็คือคนผู้ชื่อผู้บริโภคก็คือลูกค้าใช่ไหมกับคนที่ชื่อว่านักการตลาดนะฮะหรือบางคนก็เรียกว่าลูกค้านี่แหละก็คือลูกค้าที่เป็นแบรนด์นะฮะแล้วก็เป็นผู้ออกแบบคือเอเจนซี่ใช่ไหมครับแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยโจทย์คือต้องการที่จะจับคนที่ชื่อว่าลูกค้าใช่ไหมต้องการเป็นคนลูกค้าแต่ทีนี้มันมีโจทย์อยู่นิดนึงนะครับคือเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะฮะขออนุญาตใช้ไทป์พอยเตอร์นะครับคือเวลาเราพูดคำว่าคุยกับผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดนักการตลาดเนี่ยนะครับนักการตลาดเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจผู้บริโภคและรู้จักผู้บริโภคดีนะครับและบอกผู้ออกแบบว่าสิ่งนี้ผู้บริโภคไม่ชอบคือชั้นแม่นในการเข้าใจผู้บริโภคเซนชั้นแม่นแน่นอนว่ากรณีแบบนี้เนี่ยผู้นักการตลาดเนี่ยเวลาคอมเมนต์เนี่ยนะฮะคือคอมเมนต์แทนผู้บริโภคได้เลยก็คือเข้าใจอะว่าแบบว่าเนี่ยคือตลาดชอบไม่ชอบใช่ไหมครับว่าไปนั่นเองนะครับนั่นคือเป็นแบบเหมือนสถานการณ์ที่เราหวังไว้นะครับหรือสถานการณ์นึงคือผู้ออกแบบเนี่ยนะครับเป็นคนที่รู้จักผู้บริโภคดีมากนะครับและทำงานออกมาได้ตรงจุดมากๆคือตรงกับผู้บริโภคมากๆอันเนี้ยทำได้จะดีมากและถ้าเกิด2คนนี้คือนักการตลาดและผู้ออกแบบเป็นคนที่เข้าใจผู้บริโภคดีมากการคุยคอมเมนต์งานจะไปได้อย่างเร็วมากนะครับคือทุกคนจะอยู่บนภาพเดียวกันคือเรากำลังสื่อสารไปให้กับคนเดียวกันนะครับคนที่ชื่อว่าผู้บริโภคนี่คือที่มาว่าทำไมนะครับเวลาเริ่มงานการตลาดปุ๊บเนี่ยเขาถึงต้องระบุกลุ่มลูกค้าให้ชัดและดึงอินไซต์ให้ชัดเพื่อให้คนทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนบิฟงานและคนทำงานเห็นภาพตรงกันและไปทางเดียวกันเพื่อเอาชนะคนที่ชื่อว่าผู้บริโภคให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแบบ perfect plan นะครับคือแบบว่าแผนนี้มันจะ perfect เลยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังสถานการณ์นี้ปุ๊บจะรู้ว่าในชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น ในชีวิตจริงมันจะมีแบบเช่นนักการตลาดหรือคนที่ทำงานเป็น marketing เนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าใจลูกค้าจริงและหลายๆครั้งมักจะเอาสิ่งที่ชื่อว่า my insight เอาความรู้สึกตัวเองเอาเซนส์ของตัวเองใส่เข้าไปเพื่อบอกว่าเนี่ยลูกค้าเป็นแบบนี้แต่ผู้บริโภคไม่ใช่ซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาอยู่ตรงที่ฮะภาพของผู้บริโภคในสายตาของนักการตลาดกับภาพผู้บริโภคในสายตาของผู้ออกแบบคนละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาออกแบบให้ผู้บริโภคนักการตลาดบอกว่าไม่ผมก็ตัดสินใจให้ผู้บริโภคเหมือนกันแต่มันคนละภาพกันแถมนักการตลาดก็เอาตัวเองไปใส่อีกเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยทะเลาะกันฮะเพราะว่านักการตลาดก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณทำงานไม่โดนเลยคุณทำงานไม่เข้าใจลูกค้าเลยใช่ไหมครับนักออกแบบก็บอกเฮ้ยคุณไม่เข้าใจมากกว่าใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็จะตีกันอีกนะครับก็จะเป็นปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วเองคุณก็จะเจออีกกรณีนึงเหมือนกันนะครับผมต้องพูดทุกกรณีนะให้เห็นภาพนักการตลาดนะครับตัวแบรนด์เนี่ยเข้าใจและแม่นยำผู้บริโภคมากแต่ผู้ออกแบบเนี่ยไม่เข้าใจไม่รู้จักแล้วก็คิดเองเองซึ่งนักการตลาดก็จะบอกว่าไอ้ผู้ออกแบบอะไรมาใช่ไหมทำไมทำงานแบบนี้มาไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองถามว่ามีเหตุการณ์แบบไหนมากกว่ากันผมบอกมีทุกแบบอย่าบอกว่าแบบไหนมากกว่ากันนะฮะผมเจอทุกแบบเช่นช่วงในยุคสมัยที่ถ้าเกิดให้คุณคิดง่ายๆนะฮะช่วงในสมัยที่เราทำงานการตลาดดิจิตอลใหม่ๆเนี่ยนะครับพวกคนทำงานดิจิตอลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักการตลาดดิจิตอลคนเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนดิจิตอลเป็นแบบเนี้ยเทสเป็นแบบเนี้ยแล้วสื่อต้องเป็นแบบเนี้ยแต่พอเราไปบีฟคนทำงานซึ่งเป็นดีไซเนอร์เพิ่งปกติทำงานพวกออฟไลน์มานะผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะฮะผมบอกเขาเก่งมากในงานออฟไลน์แต่พอไปงานออนไลน์มันอีกคนละแบบเลยนะฮะมันคนละวิธีคิดเลยใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับพวกแบบจะบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เข้าใจงานออกแบบนี้เป็นต้นนักการตลาดบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่ต้องเข้าใจก่อนว่าออนไลน์มันเป็นแบบนี้ ซึ่งอันนี้ก็ตีกันอีกนะฮะอันตัวอย่างง่ายๆของกรณีแบบนี้คืออะไรไหมฮะคุณจะเห็นเคสของการที่มียุคนึงนะครับผู้กำกับหนังจะทะเลาะกับคนทำงานดิจิตอลมากเพราะว่าผู้กำกับหนังก็จะทำหนังแบบเป็นหนังโฆษณาทีวีอะนะฮะแต่พอคนดิจิตอลบอกไม่ใช่พี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเอาแบบนี้มันไม่ได้แล้วก็ทะเลาะกันบางทีก็เช่นเรื่องไซส์ใช่ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยทีวีมันก็จะเป็น16:9ใช่ไหมแต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บบอกทำสแควร์ผู้กำกับบอกทำสแควร์ยังไงมันคือก็ต้องเถียงกันอีกนะครับคือซื้อหมดนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ซึ่งการคอมเมนต์เนี่ยมันคือการว่าแต่ละคนรู้จักไอ้คนที่ชื่อว่าผู้บริโภคดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะทำงานอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมเนี่ยเวลาคอมเมนต์ที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้แหละด้วยเหตุนี้นะครับมันเป็นหน้าที่สำคัญมากเลยนะครับที่คนทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนออกแบบนะคนทำงานนะฮะแล้วก็คนบรีฟนะก็คือนักการตลาดหรือคนตรวจเนี่ยนะครับคุณจะต้องเข้าใจผู้บริโภคให้ดีให้ลึกซึ้งนะจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับคืออันนี้ก็สำคัญด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่1 นะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องของเซนส์นะบิสเนสเซนส์แปลว่าอะไรนะครับดูรูปเดียวผมบอกว่าหลักการง่ายๆนะครับก็คือว่าเวลาเราคอมเมนต์งานเนี่ยโดยเฉพาะงานการตลาดเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะฮะคือ business sense ก็คือมุมมองด้านการขายของอ่ะพูดง่ายๆฮะงานชิ้นนี้ขายได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้มันคือแบบพวกคนคอมเมอร์เชียลใช่มั้ยที่บอกว่าเฮ้ยพี่ว่าชิ้นนี้มันไม่ขายของชิ้นนี้มันคือเนี่ยใช่มั้ยฮะส่วนอีกอันนึงมันคือ artistic sense มันคือแบบงานมันละเมียดนะมันคราฟนะฮะมันสวยนะฮะอะไรเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยงานมันอันนี้มันเป็นมาสเตอร์พีซอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแค่เห็นภาพอย่างงี้นะฮะซึ่งถามว่า2 อันนี้ผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะนะครับเพราะว่าคนทำงานอาร์ตเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอาร์ตมันมีเสน่ห์มันมีอิมเมจิเนชันบางอย่างมันมีความลุ่มหลงบางอย่างนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนนะด้วยศิลปะใช่ไหมครับขณะที่คนที่ฝั่ง business sense เนี่ยก็คือคนที่แบบว่าฉันเรียนการตลาดมันต้องขายของแบบเนี้ยใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าคุณจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนที่ทำงานการตลาดเนี่ยก็จะแม่นเรื่อง business senseอันนี้โดยอนุมานนะว่าแม่นนะแม่นจริงๆนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้แม่นเรื่อง artistic sense เพราะฉันก็ไม่ได้เคยเรียนศิลปะมาใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามตัดสินว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเวิร์กไม่เวิร์กในเชิง business ถูกไหมฮะแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่ง artistic เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันงานเนี้ยมันสวยงานเนี้ยมันดีอะไรอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันงานเนี้ยมันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่สวยเลยนะครับแน่นอนถ้าหาไอ้ตรงกลางเจอเนี่ยนะครับไอ้ตรงที่เราเรียกว่าเฮ้ยมันสมดุลกันน่ะคือมันทั้ง make sense ในแง่ของ business แล้วมัน make sense ในแง่ของ art เนี่ยจบเลยมันก็เป็นงานที่ดีเลยถูกไหมมันก็เป็นงานที่แบบเอ้ยสมบูรณ์เลยใช่มั้ยฮะถูกมั้ยครับซึ่งแต่ส่วนใหญ่เราก็เจอคือแบบว่าโอเคมันไม่เป็นมันเป็น business sense สุดๆไปมันก็เป็น artistic ไปใช่มั้ยครับอันนั้นคือกรณีที่แบบว่ามันมีปัญหากันนะแต่ที่ผมจะเจอเยอะมากคือเวลาเราคอมเมนต์งานเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยคือนักการตลาดเนี่ยนะครับนักการตลาดบางคนจะบางคนเดี๋ยวถามว่าแบบทุกคนไม่ใช่นักการตลาดบางคนเนี่ยคือตัวเองแม่น business sense แต่ไปพยายามคอมเมนต์สิ่งที่ชื่อว่า artistic เข้าใจไหมฮะคืออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังคือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ artistic เนี่ยมันไม่ได้นะครับคือคอมเมนต์ไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมันเหมือนกับเราคอมเมนต์สิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันต้องเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีสกิลเรื่องอาร์ติสติกขนาดไหนใช่ไหมครับแต่แน่นอนถ้าเกิดเรารู้สึกว่างานที่คนศิลปินสร้างมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในแง่ของบิสเนสคุณก็ต้องคอมเมนต์ในเชิงบิสเนสเซนส์ถูกป่ะขณะเดียวกันนะครับคนที่ทำงานศิลปะคนที่ทำงานคอนเทนต์ก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าโอเคเราอาจจะ appreciate เรื่องงานอะไรเงี้ยนะครับแต่เราต้องมี business sense เพราะว่าสุดท้ายมันเป็น commercial art ถูกไหมฮะมันเป็นงานที่มาทำขึ้นมาเพื่อขายของอ่ะถูกป่ะใช่ไหมครับมันก็จะติดแตกเนี้ยไม่ได้มันก็ต้องมีไอ้ตรงที่มันเป็น business sense ด้วยใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าโอเคถ้ามัน business มากเกินไปมันอาจจะสูญเสียความเป็นศิลปะแล้วก็อาจจะทำให้เสียประสิทธิภาพบางอย่างได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะหาอะไรที่เป็นพอดีนะฮะมันคือไอ้ส่วนที่แบบว่าโอเคมันสมดุลกันนะครับแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองมีอะไรไม่มีอะไรนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมจะกลัวคืออะไรไหมฮะมันจะมีคนบางประเภทที่แบบว่าตัวเองไม่มีทั้ง business sense แล้วก็ไม่มี artistic sense เลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็คอมเมนต์กันไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยอันนี้น่ากลัวสุดนะครับซึ่งมีแบบนี้จริงๆนะฮะมันจะมีคนที่ทำคุณได้เห็นว่ามันมีคนทำงานการตลาดที่ไม่มีเซนส์การตลาดใช่ไหมคือมันมีจริงๆนะคือคนทำงานธุรกิจแต่ไม่มีเซนส์ธุรกิจคือเข้ามาทำเพราะว่า ธุรกิจมาให้ทำอ่ะก็ทำมาเรื่อยๆแล้วคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์กันไปเรื่อยใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าสุดท้ายคืองานจะไม่บรรลุทั้งบิสเนสและไม่บรรลุทั้งอาร์ตเลยนะฮะวันนี้ก็พังเงินไปใหญ่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแต่ที่ผมวงมาอีกวงหนึ่งบอกว่ามันมีคอมมูนิเคชันเนี่ยนะก็คือหมายความว่ากระบวนการการสื่อสารเนี่ยนะครับเวลาคุณสื่อสารเนี่ยคุณสื่อสารให้คนเข้าใจคือหมายความว่าสื่อสารให้กับไอ้คนทำงานเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันควรจะมีคือเวลาถ้าเกิดถามว่าคอมเมนต์ที่ดีคืออะไรคือคอมเมนต์ที่มันสามารถให้เข้าใจได้ทั้ง businessเซนส์อาร์ติสติกเซนส์และเราสื่อสารนะครับทักษะในกระบวนการการวิจารณ์งานเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมันเองคือถ่ายทอดมาได้ว่าคุณจะเอาอะไรใช่ไหมฮะคุณคือสำหรับผมจะเจอสิ่งที่บ่อยๆนะครับคือว่าพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่พี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาแล้วคนทำงานยังไงล่ะถูกป่ะใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือพอคนฟังอย่างนี้ปุ๊บคนบอกว่าเออหรือพี่มโนอะไรที่มาเปล่าใช่ไหมครับหรือแบบนี้ผมว่าพี่แบบพี่ไม่เข้าใจอ่ะพี่ผมว่าพี่ไม่เข้าใจพี่ว่าพี่อาจจะไม่คนอาร์ตนะพี่เลยไม่เข้าใจอ่ะพอพูดแบบนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าคือแล้วคนฟังจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะคุณดูถูกผมเหรอใช่มั้ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญมากเลยคือคนคอมเมนต์และคนที่จะฟีดแบ็คกลับไปกลับมาเนี่ยมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ไอ้ business sense และ artistic sense ตัวเองในการถ่ายทอดให้คนฟังถูกไหมครับอันนี้ผมก็วาดไปรูปเร็วๆนะครับโอเคมันก็ไม่ถูกเป๊ะแต่ว่าผมก็เห็นภาพแล้วกันว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับมันคือเรื่องนี้แหละนะฮะคือถ้าเกิดจะคอมเมนต์งานคุณต้องมี business sense มี artistic sense แล้วก็ทักษะการสื่อสารในการคุยกับอีกฝั่งนึงนั่นเองนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะไม่มีอะไรอันนึงบอกว่ามันก็เป็นไปได้แหละนะครับคือต้องบอกงี้ว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะมีครบนะฮะแล้วก็คือคนเรียนธุรกิจมาจะให้เขาเป็นติดอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้ถูกไหมถูกป่ะนะครับแล้วคนติดมาจะให้เรียนธุรกิจก็คงไม่ใช่ถูกไหมฮะมันก็ต้องหาจุดเริ่มตรงกลางฮะหาวิธีการคุยกันให้รู้เรื่องเนาะใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือรู้ตัวเองนะครับคือผมเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องพิเศษเซนกับอาร์ติสติกเซนคือรู้ตัวเองรู้ว่าเราเก่งเรื่องไหนเรามีศักยภาพด้านไหนใช่ไหมครับและเมื่อเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้คอมเมนต์ในจุดที่เราคอมเมนต์แล้วมันเกิดประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายงานศิลปะของโฆษณาเนี่ยมันคือมันต้องเป็นทั้งบิสเนสแล้วก็เป็นอาร์ตถูกป่ะใช่ไหมครับมันบิสเนสอาร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวงานนี้ทั้งคู่กันนะครับมันมีส่วนที่เป็นบิสเนสแล้วก็เป็นอาร์ตด้วยนะฮะแล้วเรารู้ว่าเราเก่งเรื่องไหนแล้วก็พูดคอมเมนต์เรื่องไปไอ้คอมเมนต์ที่เราไม่ชำนาญก็กลับไปไงคือเราอาจจะไม่ควรคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์ไปมันอาจจะทำให้งานมันเขวเป๋ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยนะครับงานที่ดีนะแต่ผมว่ามันขาดประเด็นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็บอกนะครับบอกทางคนทำงานไปเขาจะเข้าใจว่าอ๋อมันมีเรื่อง business sense เกี่ยวข้องเข้ามานั่นเองแต่เราไม่ได้คอมเมนต์เรื่องของภาพสวยไม่สวยนะเพราะภาพสวยไม่สวยคือเรื่อง artistic ถูกป่ะแต่เราคุยว่าเฮ้ยอันเนี้ยพี่มันไม่ขายของพี่ทำให้มันขายของนิดนึงช่วยผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้พลังงานกันได้นะครับก็รับสู่ฟังไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่วันนี้ประโยคสั้นๆของผมนะครับเป็นการคิดแล้วก็ไม่รอบคอบกับผมเองด้วยนะครับทำให้หลายๆท่านเองอาจจะกลายเป็นประเด็นด้วยนะครับก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะได้แชร์กันว่าเราจะคอมเมนต์งานกันยังไงนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้ครับยินดีเสมอนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์อคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วก็ติดตามกับเอโซน่านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.